Құдайдың жоспарларына үміт артыңыз. Екінші бөлімі. Енді Иешуа халыққа былай деп бұйырды. Өздеріңді Құдайға толық бағыштап, күнә атаулыдан пәк таза болыңдар. Себебі жаратқан ие ертең сендердің араларында кереметтер істейді. Иешуа пайғамбардың кітабы 3-ші тарау 5-ші аят. Бүгінгі күн ертеңгі күннің шығуына апаратын көпір іспетті. Жаңа шыққан күн жаңа үміт әкеліп, сіздің өміріңіз жақсы жаққа өзгеріп, керемет бола алады деген жаңа үміт береді. Бродвейдің Энни мюзикелі есіңізде ме? Онда жүректі жаулап алатын қызыл шашты қыздың «Ертең, ертең, мен сені ертең сүйетін боламын, бір күн ғана қалды, күте тұр» деген сөздері бар. Ең керемет жаңалық мынада. Өмірде болып жатқан кез келген жағдай көктегі әкеміз үшін күтпеген жерден болмайды. Сондықтан ертеңгі күн келгенде Құдай сізді қарсы алып, қолыңыздан ұстап, ертеңгі күннің керемет болатынын түсінуге көмектесуге дайын болады. Әр атқан таң береке әкелетіне үміт артыңыз. Ал бүгін күн ертеңгі күнді жаңарған қуат пен қарсы алуға күш береді. Мен дәл қазіргі уақытта өмір сүру, бүгінгі күнді тиімді пайдалану туралы жиі айтамын. Бірақ біз қиын күндерді бастан өткерсек те, қателессек те, егер өміріміз бен көктегі әкеміз бар болса, ертеңгі күнге деген үміт бар екенін есте ұстауымыз керек. Үміт сіздің жаныңызға деген ем сияқты. Бұл бүгінгі күнді жалғастырып, қолыңыздан келгеннің бәрін істеуге, өзгерте алмайтын нәрсені ертеңгі күнді басқарушы Құдайға тапсыруға себеп. Иешуаның жаратқан ие ертең сендердің араларында кереметтер істейді деген есіңізге түсіріңізші. Бұл сөздер сізге тек бүгін ғана емес, ертеңгі қиындықтар үшін де күш береді. Иә, ертеңгі күн керемет болуы мүмкін. Енді өз әнінде айтқандай, ертеңгі күн туралы ойлау уайым мен қайғыдан арылтады. Ертеңгі күнге сеніммен қадам басып, жаңа күнді Құдаймен бірге қарсы алыңыз.